Nezabudni, že všetky epizódy hasičského podcastu hasiči.top sú 18+, lebo sex, alkohol a chlebičky sú súčasťou hasičského života. A v podcaste samozrejme môže zaznieť aj reklama.
V 17. diele nášho pravidelného hasičského podcastu hasiči.top vítam opäť vzácneho hostia Ľuboš Kamenický, predseda výboru Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Kopec iných funkcií, verím, že nám to v diele všetko ozrejmíš. Vítam ťa medzi nami, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, ako pre ten slovenský hasičský šport je najzaujímavejšia, najatraktívnejšia tá Slovensko-Moravská hasičská liga. Takže o tom budeme aj veľa rozprávať, ale na začiatok na úvod ťa poprosím, ako si ty začal vôbec s hasičstvom? Ako si sa k tomu dostal? Čo ťa k tomu viedlo? Nech sa páči.
No, ja som sa k hasičom dostal už dávno, pomerne. Poviem tak, že ešte v predškolskom veku to bolo. Myslím, že mi ťahalo na 6 rokov, ak si to správne pamätám. A priviedli ma k tomu rodičia, teda hlavne môj otec, lebo však ten aktívne súťažil, hlavne v 90. rokoch. A v tej dobe, keď ja som bol malý, tak naši mali v základnej škole u nás na Lednických rovniach kružok plameňa, ešte vtedy klasický plameň, ktorý sa v tých rokoch behával. Takže nejakým spôsobom logicky došla tá doba, že som sa zapojil do toho celého procesu tréningu a tých detských družstiev.
Takže to máš krvi od malička.
No, dá sa povedať, že áno. Dá sa povedať, že áno. Takže ako som hovoril, že ešte som ani do tej základnej školy nechodil. A keď som išiel na svoj prvý tréning, síce ten skončil neslávne, som išiel uplakaný celý mokrý domov, ale...
Aj si to pamätáš?
Pamätám si to. Tak. Pamätám si to, ako my z hodokonosti nebývame ďaleko od tej školy, kde sme trénovali vtedy. Takže mama ma za ruku viedla domov urevaného celého mokrého. To si naozaj veľmi dobre pamätám.
Že... Si bol košikár?
Nie, práve to je na ten paradox, že ja som vlastne dlhé roky vlastne aj od malička behával prúd. Mm-hmm. A vtedy sa to nejak stalo, že to bol proste prvý tréning, tak nezapojená prúdnica, ne, to bola myslím tak, že preto to tak skončilo, ako to skončilo, presne ako vody kopec. Ale tak zase nezanevrel som a postupne som sa nejakým spôsobom do toho dostal. Hoci tých súťaží detských v tej dobe nebolo veľa, však to je viac ako 30 rokov. Takže takto som sa tomu nejakým spôsobom dostal. No a potom som postupne nejako k tomu pričuchol. Už keď som končil základnú školu, tak už som prakticky v tých 14-15 rokoch začal behať za mužov. Mm-hmm. Tedy ešte to bolo družstvo v Sklárniach v Lednických rovniach. No a potom krátko 1 alebo 2 roky priamo na Lednických rovniach v DHZ, keď sme behali. No a od 2006. už potom v Horenickej hôrke z družstva aj mužov sme súťažili. Až do roku 2011 zhruba, myslím.
Ty si celoživotný kontinuálny hasič.
No tak dalo, čo sa týka toho športu, tak dalo by sa to povedať, že áno.
No dobre. A teda aktuálne DAZ Horenická hôrka.
Áno.
A s nimi teda mužský tím.
Tak ako som hovoril, od toho roku 2006 do roku 2011. Potom sme mali dievčenský kolektív. Mm-hmm. Tiež myslím do roku 2015. Potom nastala nejaká pauza tým, že tie družstva proste skončili nejak svoje súťažné činnosti, tak až nedávno, 3 roky späť, sme začali pracovať s mládežou. A tomu sa vlastne venujeme aktuálne.
Mm-hmm. Ako? Ako sa tomu venujete?
Tak máme dve stabilné družstva detí, rozdelené chlapci, dievčatá. Na nejakú časť súťaží berieme ešte ďalšie tretie družstvo, to sú také menšie deti miešané. Hlavne sa teda s nimi zameriavame na požiarne útoky. A myslím si, že zatiaľ celkom úspešne. Oni už majú za sebou 3 sezóny. Minuloročná bola naozaj úspešná. Už museli dať prirobiť na zbrojnici aj vitríny, ktoré za nám behom sezóny zase zaplnili. Takže neviem,
majú ako to vlastné vitríny tieto deti?
Majú vlastné a povedali, že keď bude málo miesta, tak zbalia naše poháre, ktoré sme komu už vybojovali. Takže oni si s tým poradia po svojom... Myslím si, že takto to nejako ani poňali.
Pekne, no. Takže to pokračovanie to má?
Zatiaľ áno. No.
Pekne.
Hasiči.top je hasičský podcast, ktorý nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, predovšetkým Spotify, Apple Podcast, Podmas, proste všade.
Ty si najznámejší aj tak ohľadom tej... SMHL, alebo Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Ako si sa k tomu dostal? Lebo čo sa týka toho predsedníctva a vôbec funkcionárčenia, tak si tam asi najdlhšie na Slovensku. Nechcem nikomu krivdiť.
To neviem, či to okay. Tak je, ale...
My to zistíme.
Tak ako som hovoril, keď sme súťažili od toho roku 2006 v Horenickej horke, tak myslím od 2007 sme sa mohli jednak súťažili v nej. Aj sme organizovali súťaž až do roku 2015. Mm-hmm. Takže ja som potom samozrejme pravidelne chodil na zasadnutia snemu na jar, na jeseň. A s tým, že asi teda... Ja som vždy nejakým spôsobom, ak som chcel prispieť k nejakému zlepšeniu, tak som svoj názor povedal. Aj s otcom, ktorý tam som vždy pravidelne chodí. Takže potom nejako vzniklo to, že som bol zvolený do výboru ako jeho člen najskôr. A potom, myslím, to bolo v roku 2012, som bol zvolený za predsedu výboru a odtedy...
Pekne, to je 12 rokov.
...tejto funkcii pôsobím. No.
Dobre, čo to obnáša? Čo si zažil vlastne z tej funkcionárskej stránky?
Tak ono na to, má to také dve roviny. Jedna vec je nejakým spôsobom obsah alebo pripraviť tie zasadnutia tých snemov. Jednak jarné alebo jesenné. Hej, vždy ten každý snem má nejaký iný program. Hej, ten jesen je väčšinou po tej nejakej sezóne uplynulej. Tam väčšinou sa zhodnotí celý ten ročník, odozdajú sa nejaké vecné finančné odmeny pre tie družstva a tak ďalej. Takže toto si človek musí pripraviť nejakým spôsobom so sponzormi celé. A dať dohromady nejakému tomu termínu toho snemu. A zase na tých jarných snemoch, ako aj nedávno konkrétne, tak zase väčšinou sa nejakým spôsobom doľadujú pravidla a kalendáre na tieto ďalšie ročníky. Takže zase tam je tá príprava trochu iná, nejakým spôsobom naformulovať tie plánované zmeny v pravidlách a tieto veci. No a potom samozrejme cez tú sezónu my ako výbor ešte samozrejme plníme aj funkcie delegátov na jednotlivých kolách. My si to vždy nejako podelíme podľa toho, ako to komu pasuje. Takže keď aj idem na nejakú súťaž, tak častokrát som delegát na tej súťaži a mám tam povinnosti, ktoré vyplývajú z pravidel. Ale samozrejme zoberie to človeku nejaký čas. To je jasné. Bez toho sa to nedá robiť a myslím si, že keď by som to mal nejako zhodnotiť, tak je to taká srdcovka trošku. Mm-hmm.
Hej. Je to aj vidno, ono, takže, tvoj rukopis tam je čitateľný.
Takže snažím sa tomu venovať možno najlepšie, ako viem. Ale zase na druhej strane si to aj nejako zorganizovať, aby som mal veci pripravené dopredu. Častokrát to tak robím v poslednej dobe. Takže je to také všestranné, alebo povedal by som skôr, rôznorodé.
Možno, jasné. Možno. Jarný snem teda máte za sebou?
Áno, jarný snem sme máme.
Nedávno. Takže prvé kolo bude kedy?
Prvé kolo tentokrát neštandardne už v máji.
To už je za chvíľu.
To už je za chvíľu a bude v háji. Nebude to tradične v Krásne.
Žilinský kraj,
áno. Prvé kolo nebude po neviem ani koľkých rokoch v Krásne. Ale budeme teda začínať, ako som povedal, v háji a už koncom mája, ten posledný májový víkend to vychádza. Bola aj taká otázka na sneme, či sa chalani z Krásna na to neurazia. Že nebudú začínať ako tradične to sa malo, ale tak to zasmiali sme sa nad tým a nikto to nejakým spôsobom neriešil. Ja som sa do okolností potom aj pozeral na to, že kedy naposledy sme nezačínali v Krásne a prišiel som na to, že naposledy to bolo v roku 2004 a 2005. Vtedy začínala liga ešte v Brništi.
A odtedy držali oni to?
Odtedy od toho roku 2006 až do teraz zase vždy začínalo. Krásne. Tak každý to mal potom tým pádom nejakým spôsobom zafixované.
Rozumiem, no niektorí možno zmeškajú prvé kolo.
Ale tak dúfam, že to sa im nestane, ale to by bol teda dobrý trapas.
V finále máte tradične v Durďovom, takisto dlhé roky. Aj to zmeníte?
Nie, toto ostáva rovnaké, takže v finále zase opäť v Durďovom. No.
Dobre, keď sme pri tom Durďovom, to je asi taký najväčší ťahák. Tam už bol každý, to si
je to možné,
každý to chce zažiť. Koniec koncov je tam aj taká kapacita, že sa tam každý vojde, čo je teda obdivuhodné na tom kole. A možno také tie začiatky toho Durďového, ty si pamätáš? Asi, hej, teda keď spomínaš tie roky.
Pamätám si veľmi dobre.
Určite budú mať oni svoj diel, ale poďme urobiť na to trošku upútavku, že tvoj pohľad na Durďové a ich začiatky.
Ja, čo možno niektorí si aj čítali články na webe, ktoré som písal k 20. výročiu, tam tiež jedna kapitola vlastne bola venovaná práve súťaži v Durďovom. Takže ja si pamätám ešte veľmi dobre, keď sa u nich behalo ešte na družstve. Hej, poza maštál doslova sa u nich súťažilo, ale teda veľmi rýchlo to sekli a začali budovať ten areál, ktorý sa používa dodnes s väčšími upgrade-mi. od toho roku, hej, to sa bavíme od roku, nejakého roku 2006, takže takisto už je to skoro 20 rokov. No a oni sa v rámci tej súťaže obrovským spôsobom posunuli, to je úplne bez debaty. Takže to, čo tam oni dokážu pripraviť na ten celý deň, aký program, aké družstva tam častokrát dokážu dostať, a nie len to najlepšie zo Slovenska, ale veľakrát tam boli aj družstva Českej extraligy, takže jednak je to naozaj veľká súťaž s veľkou účasťou družstiev, ale je aj kvalitne obsadená. Poviem tak, no a samotný ten program, no to je ďalšia kapitola sama o sebe. Takže ja si myslím, keď to tak globálne zhodnotím, že my môžeme byť radi ozaj za tú súťaž, že takúto súťaž kalendári máme a že to chalani robia v takomto veľkom štýle.
No, je to presne tak, lebo keď tu mám aj iné týmy, ktoré to už zažili, tak vedia si na Slovensku spomenúť Superpohár, vedia si spomenúť, že nejaký Lenin v Čechách, že to naozaj každý potrebuje zažiť, ale Ďurďové je úplná srdcovka pre každého Slováka.
No, to sú také zachytné body v rámci tej sezóny pre každého.
A je to zároveň tak trošku aj smutné, že tam už tá sezóna definitívne končí.
Tak ako komu, ale hej, väčšia časť tej sezóny vtedy už končí. No.
Hej, už len potom finálové kola iných líg a super pohár. Dobre, teraz veľmi obľúbené to stanové mestečko, ktoré sa tam deje v Ďurďovom a to niesie zo sebou množstvo zážitkov. Ty ale v strate sa tam moc nedostaneš, hej, lebo ty väčšinu tej súťaže tráviš na trati.
To je pravda. Ja keď sa dostanem dozadu na to parkovisko alebo stanové mestečko, ako si to ty nazval, tak väčšinou si idem zobrať alebo zaniesť veci na svoj pokus súťažný. Alebo ak niečo treba, že z auta potrebujem niečo si zobrať, ale tak hej, no, človek tam vidí a zažije všeličo. A aj, vlastne aj potom po celom vyhodnotení súťaže, už keď začína ten večerný program, tak vie to tam byť častokrát veselé. A viem si predstaviť, respektíve zažil som to iskrát, že niektoré dodávky tam parkujú ešte v nedeľu po obede. A potom sa pre nich vracajú ostatní, hej, alebo tam prespia
dokonca.
To sú tie
blízke špezetky, alebo vzdialené?
Tak myslím, že skôr tie blízke, ale aj nejaké vzdialené možno sa tam nájdu, hej, keď ozaj niekto si tam rozloží nejaký bývak, tak sa to v pohode dá zvládnuť. No.
No ty si vlastne tá exekutíva, som hovoril, že ty tam si je tak vnímaný, ty máš na starosti tie vážne témy a dostane sa k tebe aj niečo úsmevné? Zažiješ?
Ale áno. Tak nielen v rámci som hovoril, ale všeobecne za tú dobu, ktorú súťažím, ako som už hovoril predtým, tak človek sa nasmeje kopu prípadoch, hej. Však ono, a v rámci týchto hasičských súťaží, hasičského športu si človek nájde naozaj veľa kamarátov a známych, takže keď sa s nimi stretne človek na súťaži, tak častokrát je to aj naozaj veľká zabava, takže
bývajú. Viac tu chvália, že si priateľky, manželky našli, hej, na súťažiach.
A to sa mne konkrétne nestalo, okay. Ale môže byť, áno, samozrejme, prečo nie. Takže,
tak poďme do tých úsmevných vecí.
Tých úsmevných vecí, no. Ja mám také niečo staršieho dáta, ešte keď sme súťažili v sklárniach Lednický rovne, ako som hovoril na začiatku, tak my sme pravidelne ku koncu sezóny, to bolo tak väčšinou tiež v období tej súťaže ľudovom, ako by sme teraz, tie prvé septembrové víkendy chodili na súťaž do Šamorína. Mm. Častokrát sme tam šli autobusom, aj dve družstva, nejakí rodinní príslušníci a tak proste, kto chcel ísť, tak šiel. A stalo sa nám jeden rok, že nejakým spôsobom sme sa nabalili na zbrojnici do toho autobusu, všetko sa naložilo, veselo sme vyrazili teda do smer Šamorín. A zastavili sme na diaľnici na odpočívadle a neviem prečo, ale vtedy niekoho napadlo, že vlastne vzali sme putovný pohár z predchádzajúceho roka so sebou. Tak sme ho začali hľadať v celom autobuse, samozrejme, že ho nikto nezobral, každý sa spoliehal na toho druhého. Takže sme potom s malou dušičkou prišli do Šamorína, že chalani, ale sorry, zabudli sme putovný pohár vziať so sebou. Takže museli sme sa snažiť, no, aby sme ho znova vyhrali. To sa nakoniec aj podarilo. Ako, nám sa tam všeobecne veľmi darilo na tej súťaži. Ale vtedy ten rok bol teda naozaj v tomto bol krutý, že museli sme sa snažiť, aby sme nejakým spôsobom teda skúsili znova vyhrať a aby sme ten pohár teda u nás ešte
povýchali.
Aby sa víťaz presne neurazil. Hej, takže, ale potom v tejto súvislosti, a to už bolo, keď sme súťažili v Hornickej horke, sa mi zase stalo opačne, že organizátori Šamoríne zabudli kúpiť nový putovný pohár. Mm-hmm. To sme tam prišli na súťaž a sa nás pýtajú, že chalani, putovný pohár ste doniesli? A pravím, že prečo? Vyhrali sme ho trikrát po sebe, nám zostal, nie?
Jasne.
A vtedy sa oni chytili zase za hlavu, že sa krávi sme zabudli kúpiť nový putovný pohár. Takže aj v tomto smere som zažil aj u nich aj takúto vec. No, ale tak stane sa, každý sme omylní.
Stále chodíte do Šamorína?
A už som tam nebol roky. Teraz sa to väčšinou kryje s tými víkendami, ako som hovoril, Ďurďovi a tak ďalej, takže už som tam dlhšie nebol. Ale už tedy sme sa tam stretávali s družstvami ako Rybany, viem, že Krásno tam chodilo. Uh-huh. Tedy tam chodili aj profesionálni hasiči zo Slovnaftu, ktorí mali svoje súťažné družstvo a Podunajské Biskupice a tak, takže vždycky sa tam tiež taká, nejaká zaujímavá skupina. No tak pre nás, hej.
Rozumiem.
My sme tam, myslím, my v Horinskej Horke máme odtiaľ jeden putovný pohár na stavu, ako som už hovoril, a predtým v Skladniach Hlednických Hrodne mám taký pocit, že tri.
Pekne.
No, tri putovné poháre máme. To. Takže ako z môjho osobného pohľadu súťaž, na ktorej sme mali úspechy, no, väčšinou.
Za tých 20 rokov som mal, je to nespočetne určite. Mňa zaujíma, máš aj ty prehľad, koľko družstiev hostilo kolo som mal, alebo koľko vlastne tých tratí ste prešli za tých 20 rokov?
Tiež som to mal zosumarizované v rámci niektorého toho článku. Myslím, že sme sa hýbali okolo čísla 33 alebo 35 dokonca. Rôznych usporiadateľov. No. Tak už to spomínané Ďurďové samozrejme. A potom sú tam ešte samozrejme súťaže, ktoré vlastne sa konajú každý rok. To je myslím Ďurďové, Lednické rovne, Svinná a Zbora.
Tie bežia od začiatku do...
Proste v každom ročníku zatiaľ usporiadali kolo a potom o jedno menej, myslím, majú Podlužany. A ostatné potom už sa nejakým spôsobom prelievajú, napríklad Brumov a Lehota pod Tačníkom, tam boli nejaké prestávky v rámci týchto súťaží. Potom boli nejaké súťaže, ktoré na pár rokov sa tam v tom kalendári objavili a tak ďalej, takže je to rôzne. No, samozrejme.
I napriek tomu, že Zbora je takto akože alebo teda pravidelná, tak ste jedno kolo neuznali.
Tam bol problém s jedným z terčov na časomiere, takže bohužiaľ to vtedy tak dopadlo, že každý mal v tej kolónke 0 bodov. No.
Dobre, za tých 20 rokov rôzne trate, ako si spomínal, cez 30 trati, sú aj nejaké kuriózne alebo niečo zaujímavé, keď sme sa bavili o tom Ďurďovom, ale aj niečo iné?
Kuriózne trate sú, respektíve boli v tých začiatkoch, keď liga vznikala, vtedy to bolo také rôznorodejšie, sa to celé nejakým spôsobom formovalo. A pre mňa aspoň taký najbrutálnejší kopec doslova bol, alebo teda trať bola trať v Najdašovej Lhote. To bol naozaj brutálny kopec to bol. Keď si pamätám, keď som tam prvýkrát prišiel, ešte som behával prúd a som sa pozeral, že kam mám bežať, tak sa mi to neúplne páčilo, ale dobre. A to bola naozaj netradičná súťaž, kde sa jednak štartovalo naopak, respektíve zo štartu ste sa točili späť cez takú lávku ponad potok a potom sa s bečkovou prúdnicou zhazoval súd. Hej.
Čože? V rámci ligy takto?
To prvé dva ročníky takto v rámci ligy, čiže zhodil sa ten súd, potom sa tá bečková prúdnica odpojila, prepojilo sa to na ďalšie vedenie a zhadzovali sa terče. Takže to bola teda trať, to už teraz asi neuvidíš nikde.
Sú z toho nejaké videá?
Skôr fotky, videá. Možno, že niekto doma v archíve má. Mne sa podarilo nájsť pár fotiek k tomu. Ale tak vzhľadom na tú dobu, kedy to vznikalo, tak už sú také kockovaté, by som povedal. Ale sú ešte nejaké archívne fotky. A to paradox bol na tom, že keď sme tam prišli v rámci som mohol ten prvý rok, tak samozrejme Moravské družstva to tam mali nabehané, tak všetci si brúsili zuby, že čo vy tu chcete, Slováci. Že my to tu poznáme, to je v pohode. No a prišlo sa, začal sa behať a bum, vyhrala Svinná. Všetci kúkali, že jak je to možné, ale dobre. A na druhý rok už bolo všetko v poriadku, zase po starom, že Moraváci si to tam postrážili. Ale potom už tú súťaž presunuli na ihrisko, však to je hneď vedľa, tí, čo tam boli, takže tí vedia. Tak to je jedna taká fakt, že dosť extrémna súťaž, ktorá bola v rámci SMHL. A potom zaujímavá trať bola napríklad Moškovci. Tam bolo, myslím, 9 rokov SMHL. Jednak medzi takými rodinnými domami, trošku však Moškov je naozaj malá dedina, tam ani futbalové ihrisko nemajú.
Jasné, ja môžem vám povedať, tam som taký nebyl.
Tam si nebol. A tam zase bola za rozdielovačom taká terénna vlna, možno taký meter, taká vlna, hej, že museli prebehnúť. Nie každému sa to podarilo vždy zvládnuť. A ešte tiež tam bola jedna taká zradná vec, že tam už smerom k terčom po ľavej strane vlastne Tam bol rodinný dom, za ním bol akoby taký jarok, že keď tam niekto si zle rozhodil hadicu, tak mu to tam skončilo a sa narobil potom. Mm-hmm. Takže bolo to treba vždycky dobre zvládnuť. To bola taká trať zaujímavá ešte.
Takže ty okrem tej činnosti organizovania, vedenia, riadenia máš ešte jednu činnosť a to už vlastne taká muzejnícka činnosť. Lebo keď má nejaká liga 20 rokov a ty teda si dávaš na tom aj záležať a je to pekné, že zbieraš tú históriu tej ligy a jednak to zverejňuješ na vašom webe. Máte domenu smhl.eu, myslím. Ano. A tam sú pekné články o tej histórii, ale už ako hovoríš aj fotografie, materiály, videá. Možno je to taká výzva, že ak niečo vlastníte vo svojich archívoch, tak to pošlite na Ľuboša, nech sa to dostane do tých správnych rúk a nech sa to zverejňuje.
Keď som aj pripravoval tie články k tomu 20. výročiu, tak dosť dlho som sa prehrábaval starými diskusnými fórami na Farsporte, ktoré kedysi v rámci SMHL boli. Vlastne aj odtiaľ som tie staré fotky nejakým spôsobom povyťahoval, keď tak poviem.
Jasné.
Lebo ja síce nejaké mám, ale to sa datujú možno z roku 2006-2007 a potom sa už niečo mám zase na CD-čkách, na DVD-čkách, čo mi dali ľudia, ktorí v tej dobe chodili fotografovať. A napríklad podarilo sa mi nájsť tiež aj, niekde som to proste vyhrabal v počítači, neviem ani prečo som to mal tam, nejaký úvodný klip z DVD z roku 2008 to bolo, myslím. Ne? Takže tiež som sa celkom pobavil, keď som si to pustil. Takže to už sú to ozaj také archívne zábery, že jednak aj to, že v čom sme vlastne súťažili a aj samotná kvalita toho videa je taká kadejaká. Ale tak je to súčasť tej histórie, takže je to vždycky fajn.
Je to na druhej strane aj motivačné, že sa to naozaj posúva, je to doložené.
Tak áno, čo sa týka toho samotného videa alebo záznamov tých súťaží, tak my to máme už možno snáď 10 alebo 12 rokov, že to už priateľia povinne musia zabezpečiť, že sa natočia všetky útoky. A potom ich samozrejme na náš YouTube kanál umiestníme a je to vybavené, takže každý si to má možnosť pozrieť. No.
Väčšina účastníkov toho športu, ktorí mi chodia do štúdia, tak hovoria, že tak hľadajú k tým Čechom, že v Česku to šlape, tam sa chodia inšpirovať. Tam je to popredu. Vy ste to hneď od začiatku prepojili, Slovensko-Moravská hasičská liga, takže vy vlastne hneď od začiatku spolupracujete aj s tou českou stranou. Aj na toto máš vlastne, má to nejaký vplyv na tú ligu? Lebo ste asi jediná liga v tom pohraničí. Neviem, takto, že kto by niekto ešte pravidelne... Minimálne v názve to nikto nemá.
No minimálne tam, áno. A nemám tu vedomosť tiež, ako ty hovoríš, že by asi niekto to takto mal nejakým spôsobom prepojené. Ale hej, je to tak od začiatku, ono to nejakým spôsobom historicky je dané, že v tom našom regióne, či už tie slovenské družstva chodili na tie súťaže na Moravu, alebo teda opačne. Takže na základe toho to aj nejakým spôsobom vzniklo ten celý nápad, ako tú ligu vôbec nejakým spôsobom zrealizovať. Takže tá spolupráca vtedy bola nastavená takto, boli tam nejaké aj sú kamarátske vzťahy v rámci tých družstiev. Ono teraz sa to tak trošku prelieva a tých družstiev je viac alebo menej aj z tej moravskej strany, alebo aj čo sa týka toho počtu kôl, ktoré tam máme. Ale tak je to vždy od roku iné, ale stále to pretrváva. No,
no a rovno zabrdnem do toho, keď sa tam takto mieša tá krv, tak máte už aj nejaké zmiešané manželstva?
Pokiaľ viem, tak hej. Pokiaľ viem, tak hej. Je ich viacej. No. Aspoň tie, o ktorých mám vedomosť. Ja, áno, keď to áno,
takže aj toto môže byť celkom námet na ďalší článok do archívu. Nejaké svadobné
to by bolo fotografie. Asi možno moc osobné, možno by ste niektorí nesúhlasili, ale v poriadku.
Náhodou, kde majú ten začiatok. Možno sa teraz prihlasia. A napadla ma jedna liga, ktorá mala Česká liga, ktorá mala na Slovensku kolo, a to je Moravskoslezská hasičská liga.
Podvysoké. Tak vidíš, tak nie sme
sa. Ale nemajú to v názve zatiaľ.
Tak, okay.
Opäť výzva.
Bol zo okolností na súťaži v Trsti, kde som dlhé roky chodil robiť rozhodcu. A jeden rok, to bol myslím 2017, chalani z Podoria vlastne získali ten piaty titul svoj rekordný. Samozrejme to tam nejakým spôsobom bujarov oslavovali a potom to aj skončilo, takže boli všetci napchatí v nádrži. A neviem potom, komu svitla taká geniálna myšlienka, že prečo by mali zostať mokrí len oni, ale Tak ďalší na rade bol Miro Štefún ako komentátor mm-hmm. súťaže a za ním hneď ja ako hlavný rozhodca. Aj, takže, ale celkom vtipné bolo na tom to, že chlapci ma nevedeli hodnú chvíľu dobehnúť. Ja som v uniforme, v polovičkách, hej, celkom slušne im unikal a vtedy bola z toho strašná zábava, že jedný z najrychlejších poludárov v rámci našej ligy a vtedy nemohli dobehnúť. Akože ak podarilo sa im to vo finále, takže skončil som v tej nádrži celý aj ja, mokrý a tak ďalej. A sú z toho celkom vtipné fotky. Na Facebooku vtedy niekedy jedna, dve fotky z toho boli, takže ja som sa tiež pobavil, že ako to celé dopadlo. A potom vlastne som nemal sa ani do čoho suchého prezesť. To bol ten ďalší problém, že ja som na tú súťaž išiel ustrojený v uniforme priamo, ale neviem z nejakého dôvodu, či mi tam zo dňa predtým, alebo čo, mal som ešte v aute tretry. Mm-hmm. Takže tým, že som mal mokré všetko, tak nejakú mikinu som si požičal a kraťasy som mal ešte náhradné. Ale šoféroval som domov v tretrach, že nebolo to úplne pohodlné. A zase na druhej strane lepšie ako v tých mokrých topánkach. No. Takže, a v Trsti ešte ďalšia vec sa mi taká stala, že tam, keď som robil rozhodcu, tak jeden ročník, to bolo možno asi rok potom, čo som hovoril teraz, jeden ročník som dal domácim D-čko, nejaký nezašrobovaný kôža alebo savice, jedno z toho už neviem teraz presne. A keď skončila súťaž, tak domáci usporiateľ hovorí, že chalani, choďte sa najesť, ne? Že celý deň ste tam robili rozhodcov a tak. Takže som prišiel, že dám si guláš. A gulášmajster z hodou okolností, otec jedného z chalanov, ktorí behali v domácom družstve, tak povedal, že ty nedostaneš. Tak to zapichol nožík do drevenej tostičky, ktorú tam mal. A hodnú chvíľu ma teda naťahoval, že ty nedostaneš nič, lebo si dal našu dečku. Musel som trošku vysvetľovať, ale v rámci srandy to bolo samozrejme myslené. Takže, ale aspoň sme sa na tom nasmiali.
Ja toto poznám. Keď o nejakom týme, o domácom týme nemôžem škaredo rozprávať ako komentátor a domáce týmy nemôžu dostávať dečku.
No, takže dostal som to vyžrať, tak povedané, ale v pohode. No, takže...
Dobre.
Na to spomínam, vždycky sa na tom zasmejem. Že...
Teba baví robiť rozhodcu?
No, áno. Ako...
Lebo vo futbale je to ten, ktorému každý nadáva. Medzi hasičmi to tak nie je, samozrejme.
No, vo väčšine prípadov nie je. No, tak, ako, tak áno, ako, keď ma niekto osloví, aby som šiel, tak rád pomôžem, keď mám čas.
A zase je pravda, že tá liga je známa tým, že má stabilné pravidlá, že sa dodržiavajú pravidlá.
Tak to je základ. To je základ. Ono to vzniklo aj tým, keď sme u nás začali robiť súťaž, tak samozrejme ja som išiel ju rozhodovať a potom niektorí ma oslovili, aby som s tým pomohol, takže hovorím, prečo nie, že keď si nájdem na to čas, tak kľudne. A vlastne aj doteraz to platí, že už pred začiatkom sezóny mám začiaknuté niektoré súťaže, že kam pôjdem rozhodovať. No. Nie je ich veľa v poslednej dobe, ale stále sa nejaké nájdu.
Funkcionár SMHL, hlavný rozhodca, kopec iných, teda zberateľ archívu, ale aj organizátor viacerých súťaží. Hej, máš za sebou organizovanie súťaží v rámci SMHL.
Áno.
Možno aj o tom trošku porozprávaj, že ktoré súťaže, aké, čo to je, čo si tam zažil, čom to bolo iné?
Tak už som spomínal na začiatku, že keď sme súťažili v rámci mužského družstva na Zhorenickej Vrche, tak sme jedno z kôl organizovali. A zo začiatku to bola klasická súťaž v rámci SMHL. Neskôr sme k tomu ešte pripojili aj nočnú súťaž, ktorú sme robili v rámci toho jedného celého dňa. A tam sa človek strašne narobí, aspoň v našom prípade. Keď chceš, aby tá súťaž nejakým spôsobom vyzerala, aby si tam dokázal dostať kvalitné družstvo, aby bola samozrejme kvalitne obsadená. Zase ďalšia stránka veci, pripraviť nejaké odmeny, alebo v našom prípade my sme často tým družstvom dávali naozaj veľké vecné ceny, pekné hodnotie, po nejaké 10. miesto väčšinou pravidelne na tých súťažiach. Takže treba veľa kontaktov na to a nejakým spôsobom sa do toho oprieť a dá to dohromady, ale samozrejme nedá sa to spraviť bez toho, aby si mal zase okolo seba ľudí v rámci toho zboru, alebo aj z iných zborov, ktorí sú ti ochotní nejakým spôsobom pomôcť, keď ty niečo nevieš vykryť po svojej osi. Takže v rámci tej súťaže my sme si veľmi pomáhali s chalami z Vysolej napríklad. A teraz naopak zase praktizujeme, že my chodíme ku ním. Ja som minulý rok robil hlavného rozhodcu, otec štartoval tú súťaž a vždy, keď s niečím potrebujú pomôcť, tak im pomôžem alebo im niečo požičame z toho, čo máme a čo potrebujú na súťaž. Ale to platí aj o viacerých, napríklad lednícke rovne, však Horenická horka je časť ledníckých rovní, takže keď niečo potrebujeme my alebo oni, tak si požičiame alebo nejakým spôsobom pomôžeme. Aj takisto chalanom do Ďurďového niekedy, keď im niečo pochybí alebo niečo potrebujú, tak môžu si prísť požičať pomôcť.
Takže, no a samostatná takto kapitola tejto témy je Super pohár.
Áno.
Že to, či už ako predseda ligy, hej, to si od začiatku zainteresovaný aj do Super pohára, ale už máš za sebou aj organizovanie Super pohára jedného ročníka. Áno. Takže poďme sa o Super pohári porozprávať.
No, my sme organizovali ako liga Super pohár v roku 2019. To bol na dlhú dobu posledný Super pohár.
To bol posledný pred koronou.
Áno, tak v Púchove. A no, to zabralo naozaj kus času a prípravy.
Aj života zobral.
No, ja som si vzal práci týždeň dovolenky predtým, priamo pred súťažou. Proste ja som bol denne preč od rána do večera. A to bolo už len to, čo sa doľadevali tie posledné veci. Hej, nehovorím, že tá príprava začala už možno niekedy v januári toho roku. Rozumiem. Poviem tak, že my sme si naozaj spravili obliadku toho štadióna. Potom sme mali nejaké stretnutie s vedením MŠK, aby sme im to ukázali, čo vlastne tam chceme spraviť, aké podujatie, či nám to dovolia a tak ďalej. A potom postupne som do toho nejakým spôsobom zapájal ostatné DHZ-ky, ktoré chceli.
V rámci ligy.
V rámci ligy, presne. My sme si to na jarnom sneme v tom roku prešli a DHZ-ky mi dali spätnú väzbu, že ktorí chcú sa do toho zapojiť. Mm-hmm. Samozrejme som im povedal, že pokiaľ na tú súťaž postúpite, tak budem akceptovať to, že poviete, že dávate ruky preč a budete sa sústrediť na to, že chcete proste byť pripravený na ten svoj výkon, čo je pochopiteľné. Ale samozrejme, našli sa aj výnimky, chalani z Vysola, z Ďurďového, proste aj súťažili, ale proste tiež tam takisto tie dva dni predtým odmakali s nami všetkými. Takže takto nejakým spôsobom sme mali potom zozbieraný celý ten organizačný tím tých ľudí. A tam sa to naozaj podarilo podľa mňa celkom dobre vyskladať, že naozaj ľudia, ktorí mali skúsenosti s organizovaním súťaží, tam boli zainteresovaní, každý mal na starosti niečo iné. Hej, čak jedna vec je samotná trať, ďalšia vec je strava, ďalšia vec je nejaká logistika, parkovanie a tieto všetky záležitosti, ktoré tomu treba pripraviť. Takže takto sme to dali spolu pekne dokopy a chvála Bohu, to všetko fungovalo jak švajčiarske hodinky, celú súťaž. Že naozaj sa podarilo, že nebol problém s nejakou dodávkou vody alebo s časomierami alebo so štartovaním, alebo niekto sa sťažoval, že nemal kde zaparkovať alebo niečo podobné. Takže,
rozumiem, už je to dlhšia doba, tak teraz konečne môžeš povedať aj to, čo sa nepodarilo.
Čo sa nepodarilo? No, to je zaujímavá otázka, tu sa možno ani ešte nedostal, čo sa nepodarilo. Ale tak vždycky sa dajú veci robiť lepšie.
Jasne.
Vždy sa dajú tie veci niektoré robiť lepšie, takže tam jedna vec, ktorá ma mrzela, bol stav toho terénu. Poviem pravdu, lebo tam ešte Púchov ešte do štvrtka pršalo ako skrhle doslova. Takže to som mal veľkú obavu a tie dráhy boli na ten požiarny útok dosť mäkké. No, to bolo asi také. Tak ale to je vec, ktorú úplne neovplyvním, ale tak však podmienky samozrejme boli fajn na to všetko, ale ak by boli tie trate trošku tvrdšie, poviem tak, tak možno ešte tie časy, ktoré tam vtedy padali, by išli trošku nižšie. No, to je.
A idete sa hlásiť o ktorý super pohár?
No, nad tým som ani nerozmýšľal, poviem pravdu. Naozaj, teraz neviem, že kedy najbližšie, či vôbec ešte sa zase pustíme. Ako naozaj to stálo veľa energie, nielen mojej, ale aj ostatných ľudí, však by ti to povedali, keby si sa spýtal.
To,
takže,
ja to poznám.
Poznáš to sám, takže. Ale som rád, že sme to zase zorganizovali na druhej strane. Boli dobré hlasy po tej súťaži.
Rozhodne, ja som tam bol tiež osobne a naozaj. Ani k tomu netreba nič povedať.
Na tom
si nesie pozitívne flow.
Na tom som stával od začiatku, že som vždy všetkým, ktorí do toho boli zainteresovaní, som im hovoril, že v prvom rade musíme pripraviť kvalitne dráhy, zázemie pre tých súťažiacich a potom môžeme riešiť nejaké drobnosti a hlúposti okolo. Hej. Mm-hmm. A to sa myslím podarilo, to bol ten absolútny základ a keď budú ľudia spokojní, tak budeme spokojní všetci a to bolo. Takže.
Super. Okrem toho si bol ale prakticky na všetkých ostatných super pohároch?
Nebol som na prvom ročníku v Krupine.
OK.
Ten som vynechal, priznám. Ten som vynechal a potom som bol sa pozrieť na každom. Pozrieť, áno.
To si málo kto môže povedať. Hej. Takých ľudí veľa na Slovensku nie je.
To neviem.
Takže
to
neva. Poďme, že čo si také vypichneť, čo si zažil, čo si videl, lebo nie všade behaš, alebo vo väčšine prípadov nebehaš.
No, ja priznám sa, že na Superpohári ja som súťažil len v tom Púchove, aj to z toho titulu, že sme boli ako ihrištech organizátor, takže inak sa nepodarilo nám nejakým spôsobom s družstvom, ktorou sa súťažil, sa tam prebojovať. Takže to bola jediná súťažná skúsenosť v rámci Superpohára u mňa.
Nemusíš rozhodovať vo väčšine prípadov, takže nemáš tie organizačné povinnosti a môžeš si to užiť najväčšiu súťaž na Slovensku ako divák, možno ako veľký fanúšik, lebo máš tam svoje týmy, svojich favoritov. Tak ako si si užil, na ktoré súťaže si naozaj pamätáš z toho slovenského Superpohára, lebo tiež už má za sebou nemalo súťaži, nemalo ročníkov.
No, tak ako som hovoril, vynechal som ten v Krupine a potom na tých ostatných som sa bol pozrieť ako divák. Určite si pamätám prvý Superpohár v Kútoch. Tam myslím, že komplet celé podiové umiestnenia družstva sa mohlo zobrali, aj u mužov, aj u žien. A viem, že som vtedy fotil všetkých tak pokope, proste obrovské množstvo ľudí všetkých, takže to ma tak potešilo v rámci tohto, ale väčšinou tam idem presne kvôli tomu pozrieť sa na tie družstva z celoslovenska, lebo nie vždy máme tú príležitosť vidieť to najlepšie z východu alebo zo západného Slovenska úplne. Takže rád si to pozriem, takže to je ten hlavný dôvod, prečo sa vždy idem na ten super pohár pozrieť. Takže
ty ani veľa nepiješ, takže z tejto sféry nemáš veľa zážitkov.
No, to je pravda. Ja som skôr abstinent. Tak.
Že veľa tých kurióznych zážitkov, ktoré sa nám tu dejú, tak sú spôsobené alkoholom. Takže budeme musieť z teba vytiahnuť úplne iné zážitky.
No, tak je to trošku z iného sveta, no, keď tak poviem. Ale v poriadku, veď každý to máme inak. No.
Dobre, ktorému týmu na Slovensku fandíš najviac mimo Somála?
To je zaujímavá otázka. Vo veľa družstvách mám známych a kamarátov, však poznáme sa. To je až ťažká otázka.
Ešte som ju nikomu nepoložil. To je naša pravidelná rubrika, ktorá dnes vzniká.
To je fajn, no. Ale tak ja si skôr vždy, keď napríklad to sa stáva väčšinou v súťaži v zbore, že tam prídu družstva aj z toho západného Slovenska, aj z toho východného. Takže rád si ich pozriem. Keď tam prídu Pavlice po Olinkesov, alebo chalani z Vyšnej Vole, alebo zo Sveržova, tieto súťaže vedia navštevovať, tak rád si tie ich útoky pozriem. Lebo je to zase niečo iné a nevidíš ich bežne každý víkend. Hej, takže ja som skôr tak fanúšik toho pekného, kvalitného, rýchleho útoku.
To je super, to je super.
Takže takto sa na to pozerám. No.
DHZ Horenická Hvorka. Čím ste výnimoční? Čo tam zažívate? Čo robíte? Čo organizujete? Čo tvoríte? Ako máte techniku?
No, my sme relatívne malý zbor. My máme, myslím, 35 členov.
Bravo si, že to je časť Ledníckych rovní.
Áno, Horenická Hvorka je časť Ledníckych rovní, takže my sme tam vlastne v rámci obce dva zbory. Nie sme výnimkou.
Alebo ešte, ako sa na Slovensku hovorí, Ledníckého rovného.
No, to je... To je síce nesprávne, ale stretávam sa s tým často, to je pravda. A v rámci zboru, tak ako som hovoril, teraz posledné roky sa venujeme tej práci s tou mládežou. Ale však samozrejme máme zriadenú aj zásahovú jednotku, máme, tak ako všetci, máme Iveco aj, a ďalšiu techniku. Ešte máme dopravný automobil, ktorý využívame hlavne na súťaže. A okrem toho, okrem tej súťažnej a tej zásahovej činnosti, ešte aj tá kultúrno-spoločenská činnosť funguje. Pred pár rokmi sme znovu obnovili fašiangové tradície. To sa stretlo s celkom dobrým ohlasom, hlavne u ľudí, ale aj u vedenia obce, že to nejakým spôsobom znova začalo fungovať. Takže
aj na fotkách to dobre vyzerá.
Aj na fotkách to dobre vyzerá. Takže tomuto sa venujeme, ale naozaj primárne je to teda tá športová činnosť. Tá zaberá aj veľkú časť roka, hlavne cez to leto. A tak ako som hovoril teraz, s tými deťmi hlavne. No. Takže
deti sú aj v lige, jeden či obidva tými?
Minulý rok boli aj chlapci a dievčatá prihlásení, áno.
Takže lebo nie každý na Slovensku má v detských kategóriách ligu. Naše regióny majú tú výhodu, že máme.
Áno, áno. Tu v týchto našich regiónoch máme. Zo okolností som sa predčasom stretol s Pavlom Tvaronským. zvyšnej vole a tiež rok alebo dva dozadu hovoril, že tam u nich na východe niečo takéto zriadili a trošku sa tomu venujú a tiež sme sa presne bavili o tom, že majú niečo u nich v okolí, potom tu u nás, viem, že ešte majú západoslovenskú ligu v rámci detí tiež, ale potom nejakým spôsobom nemám vedomosť, že by niečo bolo. Ono je fajn, keď majú tie deti možnosť tých súťaží absolvovať čo najviac. Tie skúsenosti, proste nebereš jedine na tej súťaži. Môžeš trénovať,
hlavne treba po tej korone treba vychovať tú novú generáciu.
A to je ďalšia, vec.
Lebo zažil to vlastne celé Slovensko, dokonca aj Čechy to zažili, že, dokázala nám v úvodzovkách vymrieť jedna generácia.
No, to je pravda.
Zrazu prišli všetci s deťmi na rukách na súťaže. A ja napríklad sa venujem aj železnému hasičovi, že chodím vám to moderovať a tam to bolo úplne, že skoro do 100%. Všetci súťažiaci prišli po korone s deťmi na rukách.
A tak zase na druhej strane dá sa to pochopiť. dá sa to pochopiť, ale je pravda, že tá pandémia uťala kopu družstiev všeobecne a teraz aspoň v našom okolí je to tak, že naozaj dosť veľa sa pracuje s tou mládežou, čo je super. Z môjho pohľadu, lebo treba ich, aj priznám sa, aj u nás sme to dlhé roky zanedbávali. A vyplynulo to tiež nejak prirodzene, že jeden z našich členov má dvoch vnúkov a hovorí, tak zapojme ich, nie? Začali sme štyria so štyrmi deťmi a zrazu ich máme 20. Takže pekne. Sa nám to nejakým spôsobom nazbíralo.
A to je veľmi vďačná, akože disciplína, venovať sa deťom.
Akože mňa to baví, poviem pravdu, že ma to baví. Ja väčšinou teda na tých tréningoch prídem po práci pomôcť, lebo že otec sa im hlavne venuje. Ale je to fajn vedieť im odozdať nejaké skúsenosti, niečo ich naučiť, a keď ich to baví a potom aj oni sami vidia nejaké výsledky, tak prečo nie. Takže ja hlavne dúfam, že potom sa podarí, a to by malo platiť všeobecne, že vychovať z nich nejakých plnohodnotných členov toho zboru potom. Samozrejme, ten šport je cesta, ako tie deti alebo tú mládež tomu pritiahnuť, ale v rámci zboru máme aj iné činnosti, ktoré potom treba rozvíjať.
A vždy, keď nám tu príde nejaký profesionálny hasič, tak častokrát vo väčšine prípadov je to niekto, kto ako dieťa začínal niekde v obci ako dobrovoľný hasič, že chytil ho to a pokračoval a dnes teda prináša hodnotu aj ako profesionálny
hasič. Áno, určite, určite.
Zaujímavá disciplína vznikla v SSHL alebo Severoslovenskej hasičskej lige, tam otvorili kategóriu dorast. Hej, vy v rámci vašej ligy nemáte dorast zatiaľ?
Nemáme zatiaľ, ale od toho konca mája bude. Takže vzniklo to nejak nezávisle na sebe. Ja som priznám sa o tom nevedel, ale však v poriadku. A my sme sa tiež o tom bavili už na jeseň. Takže takisto od toho,
takže v tomto ročníku
od tohto bude roku dorastenecké kategórie v rámci SMHL budú. A presne to bude hlavne teda kvôli tomu, ako som už hovoril, že tým mladým treba dať šancu. A je pravda, že teraz máme nejaké dospelácké družstva, máme tie detské, medzi tým je nejaká medzera. A tých všeobecne tých súťaží, kde tie dorastenecké kategórie sú vypísané, bolo málo, aspoň na našom okolí.
Áno.
Prišlo mi to neadekvátne trošku. A je pravda, že nie vždy tí dorastenci majú chuť sa zapísať na tú súťaž kategóriu mužov, keď vidia, aká je tam konkurencia napríklad. Takže je to, môže to byť pre nich trošku demotivujúce, tak aj preto tento nápad vznikol. Priznám sa, že nie odo mňa. Mňa ešte minulý rok niektorí s touto otázkou konfrontovali, že však správame to v rámci ligy, prečo nie? Ej? Takže som nad tým rozmýšľal potom a sme to nadhodili na jeseň a teraz teda na jarnom sneme sme to definitívne nastavili aj do pravidel, takže budeme mať samostatnú kategóriu dorastenci a samostatnú kategóriu dorastenky. A viem, že keď si spomínal tú SSHL-ku, tak oni to budú mať spojené do jedného. U nás to bude samostatne rozdelené a zatiaľ v rámci kalendára máme tam 7 súťaží pre nich pripravených a s tým, že ešte dvaja usporiadatelia sa nám vyjadria v krátkom čase, či tiež tú kategóriu zaradia, takže potenciálne ich môže byť až tých 9 kôl pre nich nachystaných. Tak budú mať šancu nejakým spôsobom sa zase posúvať ďalej na tých súťažiach.
Toto je inovácia, ktorá nemôže dopadnúť zle.
Myslím si, že to je pravda.
To je niečo, čo pomôže. A hlavne oceníme to po tie budúce roky. Tam sa to prejaví.
Áno, to je pravda. A my sme sa aj v rámci snemu, keď sme mali zasadnutie, bavili, že bolo by fajn, keby sa nám tú kategóriu aspoň podarilo naplniť, aby sme mali vlastne komu odozdať medaile, poháre a tak. A potom vlastne z tej debaty na sneme vzýšlo, že už teraz vieme, že každé kategóriu má minimálne po 3 družstva.
Takže jedna z noviniek, ktorú aktuálne máte, sú tí dorastenci. Je niečo nové, čo ste ešte zaviedli do SMHV pre tento ročník?
Nejaké novinky ďalšie ešte sú. Jednak zaviedli sme už povinný štart na pištol na všetkých súťažiach SMHL. Uh-huh. Ono už v lani z tých 12 súťaží, myslím 7 alebo 8 sa štartoval na pištol. A priznám sa, že táto diskusia už bola v rámci snemu už dlhšie. A tento rok teda definitívne sme túto povinnosť zaviedli.
Ale časom mi rozpúšťa fotobunk.
Nie, pištol.
Aha, dobre.
Takže na tvrdou pištolou. Super. A uvidíme, čo to prinesie. Ja si myslím, že len nejaké ďalšie skvalitnenie to môže priniesť. Samozrejme, usporiadateľom z toho vyplynú nejaké ďalšie záležitosti, že budeme musieť vyriešiť tých štarterov na jednotlivých kolách. Ale myslím si, že sa to v pohode podarí a bude to fungovať tak, ako očakávame. A ďalšou takou novinkou zaujímavou ešte je, že mierne sme upravili bodovací systém, ale konkrétne v tom smere, že budeme udeľovať jeden extra bod za najrychlejší zostrek súťaže v hodnotení SMHL. Mm-hmm. Že kto bude mať v hodnotení SMHL najrychlejší zostrek, má jeden extra bod naviac. Čiže
to môže to byť nejaká... Formule 1.
Presne tento bol ten nápad takto prezentovaný. Nehovorím, že to není presne inšpirácia, ale môže to byť zaujímavá premena v rámci celkového poradia. Takže to je tiež taká zaujímavosť, ktorá tento rok pribudla do tých pravidel. No.
Rozmýšľam, ale beha sa u vás všade na jedno kolo.
Áno, áno.
No, pekne. Takže ja by som len chcel všetkých vyzvať na to, aby sa prišli pozrieť na vašu stránku, lebo veľa zaujímavého. U vás je napríklad zaujímavé aj to, že si ju ty vlastne robíš sám pre celú ligu. Takže veľa, veľa obsahu, veľa materiálu. A teda, keď už budete na tom webe, príďte sa pozrieť aj na naše stránky a sociálne siete hasiči.top, či už Instagram alebo Facebook. A budem rád, keď sa pozriete aj na iné platformy, na ktorých tento podcast beží. A to podcast Hasiči Top nájdete na YouTube, Spotify a Apple Podcast. A na všetkých týchto platformách nájdete aj náš nový projekt, a to je projekt Idem na zasah, ktorý rozpráva o hasičských zásahoch, veľkých požiaroch, v podstate najväčších požiaroch v rámci Slovenska a Čiech. Takže poďte sa pozrieť aj na tento nový podcast a zanechajte nám nejaké komentáre, nejaké rady, inšpirácie alebo niečo, čo máme zmeniť, upraviť, vylepšiť. Ďakujem. Takže na záver, ako každý účastník, aj ty máš právo poďakovať komu len chceš, kohokoľvek môžeš pozdraviť, nech sa páči, to je tvoj priestor.
Tak ja by som v prvom rade chcel poďakovať svojej rodine, že jednak ma k tomu priviedli, k hasičskému športu alebo k hasičom ako takým. Tak ako som hovoril, našiel som si medzi tými hasičmi naozaj veľa, veľa kamarátov a známych. A samozrejme aj za to, že ma v tom podporujú alebo podporovali. No a ja len... Vo všeobecnosti asi by som len rád povedal, že sa teším na tú nadchádzajúcu sezónu a som sám zvedavý, čo nám prinesie. A dúfam, že to bude jednak kopa zážitkov, ale aj pekný výkon. No. Takže asi toľko z mojej strany.
Super. Dnes sa patrí poďakovať tebe za to, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj našim pravidelným partnerom. Tými sú Fire System Korňa a firma Sophistic Pro Finance, ktorá nám zapožičiava techniku a tento priestor. Takže ďakujeme.